Una volta poi non l'ho mandato a carriva, ne riavano, fa suave, ne si fia tanana, abbiamo una demanda, rai zicchia, si zesso Cristi tum. Ni teni, si niafata, si urai zicchia, di avoracta, omni, fila zanzara, nos fratan Mark. Marca, tu che fai nambi fulu, nindin faifata, si nindin ni faien. Nindin faifata, si nindin faienna, zai, misi zoten zau. Efa fok din vatu, ni tsangana, efa nitsangana izy. Riavana malalo ny tompo, ny filazantsara no soratan'ny Marka dia mitovy amin'ny filazantsara sinoptika rehetra ihany. Hitantara ny asam-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ho an'izao tontolo izao. Miavaka kely ihany anefa ity filazantsara ity satria hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny farany dia miezaka i Marka aneo fa lay Jesosy Kristy avy any Nazareta. Le voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia ny Mesia izay nandrasan'i Jiosy ary zanak'Andriamanitra iny voaomby tamin'ny hazo fijaliana iny. Ry zatra roa ireo riavana nampiavaka kely ity filazantsara ny soratan'i Marka ity ary izany izany mba ho azo ny mpamaky sy ho takatra izay rehetra mieno ity filazantsara no soratany ity. Ao anatin'izao perikopa eto ambany masitsika izao dia arak'izay voasoratra teo ny hoe zavatra roa lehibe no ambara hisitomana hafatra: ny vato izay efa nikody ary ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Efa nikody niala ny vato, izay ny voasoratra ao amin'ny andininy fa efatra ao amin'ity toko fa enina ambin'ny folo ity. Ny amin'io vato varavaram-pasany tokoa riavana no tena nalasa nyeritreritra ireto vehivavy anatanteraka ny didy masina izay tokony natao fa mbola tsy efa ny amfikarakarana ny fandevenana an'i Jesosy. Eo amin'ny fomba Jiosy mantsy riavana dia misy ilay atao hoe fandevenana lavorary. Ao anatin'izany fandevenana lavorary izany ary avotsitotosa dia ohatrany hoe tsy tanteraka mihitsy izay fanehoana fitiavana ary indrindra ny amin'izay entina anajana ny havana lasa nodimandry rehefa tonga izany fotoana izany. Ary araka ny finoana Jiosy aza, tsy voarakitra atao anaty baiboly izany fa any anatin'ny boky hafa antsoina hoe apôkrifa, dia ny hoe rehefa tsy tanteraka izany fandevenana izany, izany hoe rehefa tsy lavorary io fandevenana io arak'izay tokony natao taminy, dia simba ny ekilibra eo amin'ny velona sy ny maty. Izany hoe tonga manakorotany zavatra eo amin'ny velona sy ny maty a izany toejavatra amin'ntrango izany. Noho izany reto vehivavy reto mba tsisiny izany toejavatra tao anatin'ny finoana Jiosy hoe animba ny ekilibra eo amin'ny velona sy ny maty izany, dia ndeha ho taterahany ity satria tsy vita tamin'ny andevenana ny tompo izany fikarakarana ny vatany, fanosorana menaka manitra sy ny sisa izany. Tao anatin'izany nefa no ahitantsika fa izy ireo koa dia nahita tsara ny fomba nandevenana an'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana ny zoma hariva. Fantany sady hitany ny toerana nandevenana ny tompo, fa toerana izay azo lazaina hoe fasan'ny olo-miaja, fasan'ny olona manamboninahitra, fasanam-panan-karena ary nany vato manidiny varavaram-pasana aza dia goavana dia goavana. Ary hitantsika izany a eo amin'ny andininy fahaefatra ao anatin'ity filazantsara ny soratan'ny Marka ity. Hoy Marka, lehibe dia lehibe ny vato. Marka rehefa miteny zavatra dia ambarany amin'ny fomba tena mazava mihitsy ny azy. Maka ohatra fotsiny tsika zao a izay nilazany hoe nasain'ny tompony mipetraka ny mpianatra le vahoaka marobe tsy omby dimy arivo lahy, dia Marka rery ny teny hoe nipetraka teo ambony ay maitso. Izany hoe Marka izany a rehefa miteny zavatra dia préciseny mihitsy ny azy a ny zavatra izay ambarany: teo ambony ay maitso. Eto indray dia ambarany mazava mihitsy ny hoe ny aminy hoe ny vato de lehibe de lehibe, izany hoe goavana mihitsy. Reto vehivavy reto dia tsy akodia izany fasany izany varavaram-pasany izany mihitsy raha ny alehibiazan'ny vato, ary koa tsy nitondra fitaovana akory izy hoentina mamoany zany, manakodiany zany, ary zay na lasa tebiteby azy miravavisany reo ty ahoana reny atanterahantsika ty fikasantsika ty e, mba hananana eritrehitra ihany tsika anao soa ny tompo ny amn'izay fikarakarana ny fatiny, nefa toatra ny mahasanganehana ty diantsika ity, iza no anakidiany vato ny solotsika? Zany le tebitebin-tsaina, zany le tebitebim-panahy tonga tao amin'izy miravavisany. Marina tokoa zany, ary mbe ho tonga amin'ny olona rehetra tahaka azy. Ny antony de zao, le fasana araka izay voalaza teo, fasan'olona mihaja. Josefa avy any Arimatia no tompony ilay fasana. Io Josefa io a de lehilahy nanan-daza, manana ny voninahiny ary olona nanan-karena. Ary zany fasana nataony zany a de fasana avy tamin'ny vatolampy no lavana. Entina maneho avokoa zany rehetrarehetra zany a fa fasana sarobidy ary fasana lehibe izany fasana izany. Ary ny fikarakarahan'i Josefa an'i Jesosy arak'izay azo natao de nataony arak'izay nahatomomba anazy tokoa. Ny filazanany hoe ary iry madinika no namonosany azy, de lamba faran'izay azo lazaina fa hoe tena isan'ny faratapony amin'ny fahatsarana amin'ny lamba amonosana faty izany. Nataony Josefa izany, nanehony ny fitiavany ny tompo ary fanehony ny hatsara-panahy sy ny fambony toetra ananany. Fa holazaina amintsika ny amin'ity Josefa avy any Arimatia ity. Josefa avy any Arimatia dia isan'ny sinedrio, zany hoe isan'ireo olona zay nipetraka niara-ny vory tamin'ny fotoana zay nitsaranan'i Jesosy Kristy teo amin'izany fitsaram-piangonana izany. Rolazy ny tao samy sinedrio, Josefa sy Nikodemosy. Ireo rolahy ireo dia samy mpianatry ny tompo, fa samy mpianatry ny tompo tany amin'ny mangingina avokoa. Ary izy nalala sy nafantatra fa olo-marina Jesosy, tsisy tokony ho kianina teo amin'ny tompo. Ary zany indrindra no nahatonga azy nandray izao andraikitra izao teo anatrehan'ny zavatra antrango hoe tsy maintsy esorina eo amin'io tendrombohitra io ny fatin'i Jesosy, ary tsy maintsy alevina satria efa tonga ny sabata. De ny sabata lehibe paska akalazan'i Jiosy, tsy mahazo asiana zavatra miantokantona intsony eran'ny tanàna, satria ny olona rehetra de ny fananadio ny tanàna avokoa, na de ny fasana manodidina aza de efa nodioviny. Zany fasany zany lehilahy sinedriony zany olo miaja na teo amin'ny fiarahamonina ara nofo na eo amin'ny fiarahamonina ara-panahy. Izy no namboatra ny fasana, ary fasana zay ny heveriny fa andevenana ny tenany rehefa tonga amin'ny fotoanandro, ka efa nilazany amin'ny fianakaviana fa io ny fasany kanjo, io fasany io no nandevenana ny tompo. Riavana malala ao amin'ny tompo zany dinidinika samihafa zany raha entiny eto amintsika dia entiny ilazana fa misy fahagagana lehibe miseho tokoa, satria lay vato lehibe ary lehibe de lehibe araky ny filazan'ny soratra masina. De indro Nikodia tsy nanarona ny varavaram-pasana intsony, raha izany ny tebitebin-tsaina sy adim-panahy teo amin'ireto vehivavy andeha natanteraka ny asa zay fanehom-pitiavana ny tompo ireto. Asehon'izany tantara zany riavana fa ny finoana sy ny fitiavana ary ny fatokiana de mandresy ny fanakanana rehetra. Rehefa teny an-dalana izy a ka nieritreritra an'izany de saka an-dalana zany hoe tena andehandeha foana any tsika, ary mety ho bediny miaramila azy satria hoe inona no alianareo aty, sady tsy akodiany vato izy ny voasakany miaramila, nefa inona ny zavatra nitranga? Ny varavaram-pasana ny vo miaramila tsisy teo tsony, ary afaka ny ahiahy, afaka ny tebiteby. Ary ny heveriny izy miravavisany reto fa hoe azotsika taterahana ankalalàna zay tokony ho ataontsika amin'ilay tompontsika. Teo anatrehan'izany indrindra nefa no naseho fa ny vato Nikodia dia manana ny heviny arak'izay aseho ny soratra masina. Efitra ao anatiny zany vato mikodia zany no hoe levona ny herin'ny fahafatesana. Levona ny herin'ny fahafatesana. Tsy nahatanany tompo ny fahafatesana. Rava ny fanjakan'ny fahafatesana. Tsy natazona ny tompo ny fasana. Zany no hitantsika riavana. Asehony zany hoe nikodia ny vato. Andeha isika riavana somary iverina kely. Ny atsoro menoatra amin'ny tantara. Ny zavatra nitranga dia izao. Io fasana io a dia nisy ny ambina ary miaramila ny ambina azy. Ary nasiana tombo-kase zany mba tsisy azo amoha mandritry ny atelona na telo andro. Satria nisy tao ampiapangan'i Jesosy Kristy teo amin'ny sinodrina dia niteny hoe oravano ny tempolo. Dia avy eo izy atsangany ndray zany tempolo zany a telo andro aorinan'izay. Dia io nanaitra ireto sinodrina ireto hoe sao dia misy mangalatra ato ny fatiny na mitsangana ihany koa izy a dia io famboarin'ilay tempoly afa-baraka etosika. Sio ihany ny tempoly fa tsy rava idio io ary sio tombo-kase tsy voaka ho tsony izany olona izany. Ny zatra faharoa ihany keo ao anatin'izany ryavana dia hitany aminy hoe ny fanjakana azy. Raha nahalaly Pilato fa olo-marina izy teo amin'ny fotoana ny elany aina ka nanomezany any Josefa sy Nikodemosy ny fatin'i Jesosy dia lasa nieritreritra fatratra hoe ahoana tokoa ireny fandehan'izao tantara izao hoe fa tena namono olo-marina isika. Ary nany andro izay maizina nandritry ny adiny telo azy dia nahalasa nieritreritra ny rehetra manao hoe isy zavatra mbola hitranga mahagaga ankoatran'izay iseho ato ato. Ary io indrindra ry havana ny nametrahana mpiambina teo amin'ny varavaram-pasana. Inona tokoa ny tranga? Raha mamaky sika izay voarakitra ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra dia nisy horohorontany mafy. Zany horohorontany mafy zany dia nampitresaka ny vatolampy samihafa ary nampisokatra ny fasana ary nahatonga ny vato nikodia. Ary zany nampandositra ny miaramila satria misy hazavana lehibe nitranga ihany koa nidina avy any an-danitra. Ary zay no nahatonga ny miaramila tsisy teo ntsony rehefa tonga izy mirava avisany hijery ny fasana ary hitady anakodia izany ny varavaram-pasana izany. Tena levona riavana ny herin'ny fahafatesana, ny herin'ny fasana izay mitazona, rava ny fanjakan'ny fahafatesana fa tsy natanany tompo ny fasana fa ny vo ny varavaram-pasana. Riavana malala misintona ny saintsika hieritreritra lalina fa mahatsiary tokoa tany amin'ny telonjato taona lasa mahery tany no ny fananambara Isaia mpaminany tao amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo ny indininy ny fahasivy nilaza nikasika an'ity fandevenana ny Kristy ity. Hoy ny fanambarany tamin'izany fotoana izany: tao amin'ny fasan'ny olomeloka no nokasana andevenana ny tompo, kanto tao amin'ny fasan'ny mpanankarena no nilevenany ilay Kristy n'Andriamanitra. Tanteraka izany eto ary hitany songadina fa Jesosy mihitsy ilay ambara fa Mesia na Kristy izay nandrasana ary nambara ny mpaminany Isaia ao amin'ny toko fahatelo amin'ny dimampolo ka ny andininy fahadimy. Hita sy tondrony izany ryavana fa resy avokoa ny sakana rehetrarehetra ary izany no hitantaratra ny hafaliany reto mirava avisaina natanteraka ny asa sy ny faniriny fa afaka ny ahiahy, afaka ny tebiteby rehetra mety mpahazo ny olona. Ary izany ryavana nisy tomana ny saintsika eo amin'ny fanatanterahana ny asa an'Andriamanitra. Rehefa manana fikasana tsara tahaka izany ianao dia izao ny tsarovy: mety izy tokoa fa nieringelena ny eny an-dalana ny fanatanterahanao izany asan'Andriamanitra izany. Ary mety zavatra eritreretina hoe tena sarobana mihitsy satria iza no afaka atonina ka havita an'izany, tsy hanafaka an'izany. Dia tsaroa fa mitsena anao tahaka an'izao hita, mitsena azy mirava avisan'izao ny vahaolana mahomby ary ny fanehoan'Andriamanitra, ny fanekeny ny fikasana tsara ataonao kanitinao teo anatrehany. Aoka ro tsarotsika ry havana amin'ny fotoanandro izay tsarotsika hoe tena marary mangiry firy, tena tsy ahitana hevitra intsony, vaka mihitsy ahy eo anatrehan'ny fahasarotany ity zavatra mahazo aty. Inona ireny ataoko mahavery saina zany? Tsy hivotanteraka rehefa mbio tonga amin'izany lalana hafahafy zany ianao, nefa asan'Andriamanitra ny tanterahanao. Dia mba raiso ihany ny tenin'ny Tompo manao hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mivezatretana. Matio toko faraiky ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fa valo amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelopolo dia milaza aminao fa ho lavy rary zany fikasanao zany. Tahaka an'izy mirava avy isany reto, sarotra tamin'ny mihitsy ny eritreritra hoe aiza, fa misy zavatra telo lehibe misakana antsika reto: ny vato lehibe, ny miaramila eo, ary ny tomboka se tsy maintsy fahefana avy any amin'ny mpanao fanjakana zay vo afaka mamoany zany. Tsika nefitefa ty an-dalana, inona no atao? Ho vita ve ty azy ity? Ny fitiavana ny Tompo be diaibe nefa ny oenti manao misy manakana. Ry havako malala, ny sakana zay manelingelina anao amin'ny asan'Andriamanitra dia tsarovy fa Andriamanitra ihany no manatanteraka azy hahatonga an'izany ho lavo rary. Eto tsika ry havana dia marinina ao anatin'ny tantara zany. Andriamanitra efa niteny tamin'ny zanak'Israely, mialahy ianareo aho ao amin'io tany nandevozana io, ary ndao anareo andeha hanompo ahy any an'efitra. Omeko anareo ny sitrapoko, ary ampafantariko anareo ny lalana izay hitondrako anareo. Anao fanekena aminareo any aho. Ary dia nalefa nreto egiptianina reto izy rehefa hitany egiptianina ny herin'Andriamanitra hoe tena tsy azo ediny zany Andriamanitra ivavahany reto fireneny reto izany. Kanefa rehefa enti ny ambompondra izy hoe iza indray no hanompo antsika fa to lasa daholo reny, dia iro verina indray nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny Eksôdosy toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatrany amin'ny faraika amby telopolo ry havana, ny tantara eo amin'ny fiampitana ny ranomasina mena. Io indray ny loza faraika ambin'ny folo niatra tamin'nyreto egiptianiny reto satria mbola nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra, nanenjika ny firenen' Israely. Dobon-dranomasina tao ny egiptianina rehetra, nasehon'Andriamanitra fa tsy afaka mitamin'ny herin'Andriamanitra ny herin'ny fahavalony. Ary nareto egiptianina reto anany ry havana nahalala hoe tsy reto firenen' Israely reto kay ny miady amintsika fa Andriamanitra ny miady amintsika, ary zay no natonga azy ny verina. Ary teo ampiverenana izy no natelin'ny rano. Ary zay ry havana, aza manam-pikasana ihany mieritreritra anenjika ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, ny olom-bahositr'Andriamanitra rehetra, fa manjary miady amin'Andriamanitra tahaka ny egiptianina ianao. Ary rehefa miady amin'Andriamanitra tahaka ny egiptianina, dia na ny loza folo voalohany miatra na ity loza faraky ambin'ny folo ity. Ny zatra faharoa ry havana zay mahagaga miseho ao anatin'izao tantara izao zay anehoana fa tena lazava-dehibe amin'ny fiainan'ny mino sy kristianina tokoa ity fankalazana ny pasika ity, dia le filazana hoe efa ntsangana izy, efa ntsangana ny Tompo. Ny anjely ry havana no nanambaran'izany. Anjely io lambarany marika hoe zatovo ny teny tamin'izy mirava avy isany reto. Io anjely io a dia anjely iraka ilaza vaovao mahafaly tahaka ny nahaterahan'ny mpamonjy, ary eto dia ilaza nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Azo fitinina tahaka izao ry havana ny zavatra izay entiny izany atao hoe nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Voalohany a, vita tanteraka ny famonjena, vita tanteraka ny famonjena. Izao ry havana ny zavanisy ary isariana ny saintsika. Rehefa nanotany olombelona tao amin'ny sahitena dia voaroaka tao ka ny taranaka rehetra nandimbena Damaseva dia nitondra fahotana avokoa, ary ny fahotana dia niafara amin'ny fahafatesana hatrany, araka ny teniny Paoly amin'ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo hoe fa ny fahafatesana no tambony ny ota, ka niatra tamin'ny olona rehetra izany fahafatesana izany. Niatra tamin'ny Adama sy Eva zany tamin'ny taranany, ary miatra amiko sy miatra aminao mandra-piverin'ny Tompo amin'ny kery sy ny voninahitra dia amin'ny olona rehetra. izany satria mitondra nofo sika ary mbola mitafy nofo aman-dra dia miatra amintsika izany. Tonga ny tompo hamonjy ny olona anafaka azy amin'izany hery ny fahafatesana sy ny fanjakany ny fahafatesana izany ary ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no aseho ho fandevonana izany hery ny fahafatesana sy ny fanjakany ny fahafatesana izany. Raha nombona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy riavana ka maty nalevona ary tao am-pasana hatramin'ny andro sabatan'i Jiosy dia ny fanavotana ny vita. Ny fanavotana ny vita ambaramitsika izany. Inona no atao hoe fanavotana? Ny fanavotana dia fanorenana trosa tsy efa, zany hoe misy trosan'olona zay tokony efaina nefa tsy vitanao ny manefa azy. Rehefa tonga misy olona mamonjy ana manavotra anao a, dia manome ny vola hoe ity le vola dia efa ho troso io, dia zay ianao ny hoe tena voavitra satria voaloha le trosa. Fa ny famonjena kosa mbola tsy tanteraka. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, zay vao vita ny famonjena. Ny fanavotana no tanteraka teo amin'ny azo fijaliana satria sorona sy mpisorona nanatitra an'izany Jesosy nanonotra ny otantsika. Fa ny famonjena rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, zay vao tanteraka. Ary io fahatanterahan'ny famonjena io noho Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia izany indrindra riavana no iantsoanantsika mpianakavy ny finoana satria afaka tamin'ny gejany fahavalo rehetra isika, izay rehetra mety ho endriky ny fanagejany fahavalo atsika araka ny nofo dia afaka tamin'izany tsika. Tsy voavitra tamin'izany fotsiny fa afaka tamin'izany mihitsy. Raha natolotra ho an'ny firenen' Israely ny lalàna mba ho fantany sitrapon'Andriamanitra, ny lalàna tsy namonjy azy fa ny lalàna dia nanameloka azy satria tonga nafantatra ny eloka zay vitany izy sy ny fahotana ataony izy. Ary farany izy tsy maintsy hitady mpamonjy ny hoe iza no amonjy ahy, fefa mandifitra tokoa ny eloka vitako, mihoatra noho izay zakako ny fahotana tanterako. Ny tompo riavana ho afaka mamonjy antsika amin'izany, ka izay fatorana rehetra ataon'ny fahavalo antsika afaka avokoa rehefa nitsangana ny tompo. Satria resiny ny fahafatesana, resiny ny fanjakany sy ny heriny izany fahafatesana izany. Ary izay ny nilazana hoe Jesosy manana ny fanalahidiny fiaina tsy hita sy ny vavahadiny fahafatesana. Ka noho izany ao aminy ihany no ahitantsika ny fahafahana tanteraka noho ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny faharoa, miditra ao anatiny ny atao hoe fanekena vaovao tanteraka amin'izay isika. Ao amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty no hidiran'ny olona rehetra eo amin'izany atao hoe fanekena vaovao izay nataon'Andriamanitra ho fihavanana amin'ny olona rehetra tanteraka tao amin'i Jesosy izany. Jesosy nitsangana vao tanteraka izany atao hoe fanekena vaovao izany. Ary manomboka eo dia ao amin'i Jesosy Kristy dia ny finoana azy no andraisana ny famonjena, no andraisana ny fahasoavana rehetra any omen'ny tompo avy any an-danitra, no andraisanao hery hoentinao anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Hiavana malala izany indrindra no mahatonga an'i Paoly apôstôly hiteny sy hanambara ao amin'ny Romanina toko fahafolo ny andininy faefatra hoe Kristy ny faran'ny lalàna ho fanamarinana ho an'izay rehetra mino. Ao amin'ny tompo isika no mandray izany fanamarinana izany, ka hananantsika fiainana mirindra sy milamina eo anatrehan'Andriamanitra noho isika manana an'i Jesosy velona ho anatintsika. Fa raha Kristy ny velona ho anatintsika dia efa lasa tokoa ny taloha, fa fiainam-baovao indray no iarahantsika mandeha ao amin'ny tompo. Tsy eo ambanin'ny lalàna intsony isika fa eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra no miaina sy mamindra. Riavana malala ao amin'ny tompo, mitaona ny saitsika satria mba nalasa ny eritreritra ihany nandritry ny fotoana taona vitsivitsy lasa izay ny amin'ny hoe fananinona moa ty aparibe ity noho ny fidy ny andro fanateram-bokatra amin'ny andro Paska. Fananinona moa ity aparibe ity no ny fidy ny andro fanateram-bokatra amin'ny Paska. Rehefa nandinika lalina ry havana dia zavatra ray loha no hitako. Ao anatin'ny fotoana fanatanterahana ny Paska fanateram-bokatra no every ny fiangonana araka ny fandaminana any amin'ny voalohany ianao ny budget amatra tsara ny tety andro sy ny tety boly ary ny tety kasa rehetrarehetra fa inona no hanompanantsika ny heri ny fiangonana manontolo amin'ity taona manaraka ity. Zany hoe ny anompana ny fiangonana ny heri manontolo zany dia ho faritana ao anatiny zany volana desambra zany, ary rehefa tapaka zany a dia misaintsaina sy mieritreritra an'izany andro manalina ny fiangonana rehetra, mitondra an'izany eo ampelatanan'Andriamanitra. Dia voasoratra ao anatin'izany tetiboly zany ry havana hoe ity no enjehntsika, ary tsy mora mieritreritra an'izany ry havana hoe ity zany no eritreretina ho enjehina. Tonga ao avokoa ny eritreritra zay ahiahy tahaka ny nahazo an'reto vehivavy reto hoe ahoana moa ny avitantsika an'io, vinaviany zao, eritreritra ihany zao, sao de nofo ratsy ty, de tahaka an'izy miravavy isany mihitsy tsika ry havana eo anatrehan'izany, mitebiteby feno aia, ary indraindray aza mili verina eny an-dalana hoe inona moa no atao any amin'ny fasanany nefa tsisy zavatra azo tanterahana any fa misy miaramila ao ny vato ngezabe izanytsika ny afaka anakodian'io. De toy izany ko, ary zay ny ilazako hoe zava-dehibe ny meritreretina hoe atao fipasy karangah ny andro sy fotoana nateram-bokatra, fa eo ny rava, eo no potika, eo no levona, eo no afaka izay rehetra mampanahy asy ny mampatahotra ary mampirorosaina rehetra ny amin'ity asan'Andriamanitra atrehina ao anatin'izao taona 1940 izao. Hiavana malalo amin'ny tompo, raha izany tokoa no mbi ao an-tsaiko sy ao an-tsainao, ao anatin'ny foko sy ny fonao mitovy tokoa isika amin'ilay izy miravavy isan'reto tadidio, fa eo anatrehan'ny fitiavana sy ny finoana ary ny fahatokiana sy ny zotompo anananao efa napetraka ho ambavaka teo ampelatanan'Andriamanitra, dia Andriamanitra no miasa, Andriamanitra no manatanteraka, Andriamanitra no mitondra ny fiaina ny fiangonana sy ny fiainanao. Raha tahina ianao androany ny eritreritra manao hoe rehefa lasa avokoa any ety zahatra ataoko vokatra ity, dia inona indray no entiko mba manao ilay ndidepaka, ilay ndidepaka zany le mampieritreritra asy ianao o so ihany ny fiangonana aloha fa tsy mivoaka amin'io fa ao an-trano, ka na dia tsara maso sy vary maina kely aza dia efa tsy dia mampaninona. Fa na izany aza dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, satria io tonga an'ilay fitenenany soratra masina hoe misy fatrapahihatra loatra nefa tonga malahelo ihany, fa misy mahafobe nefa mitombo fananana hatrany an-trany. Tenin'Andriamanitra zany ry havana entina amintsika ao anatin'izao Paska zay efa nikodia ny vato ary efa nitsangana ny tompo no hitondrana antsika amin'izany amin'ny fanateram-bokatra sy ny taonana ny saitsika, atsapa fa resy ny tompo avokoa ny fahavalo rehetra, ary resinao koa izany ankehitriny ka aza mitebiteby sy miady saina intsony fampiatra ao amin'ny tompo ny fanahinao, fa izy atanteraka zay sitrakao, zay fanatitra aterinao anio dia atao fanatitra ho an'ny tompo avokoa, fa ho an'ny tompo ny asa taterahana eto anivon'ny fiangonana ka nipanana ny heriny amin'ity taona 1940 ity toy ny isataona tanterahantsika. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen.